Mai mult, așa cum stăm în picioare, să deschidem Biblia noastră la Cartea Faptelor, capitolul 11, Faptele Apostolilor, capitolul 11. Vom citi primele 18 versete din Fapte 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului, și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oră din cer, ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Amin. Vă rog să reocupați locurile. M-am decis să mă reîntorc din nou la studiul nostru din Cartea Faptelor Apostolilor. A trecut trei luni de când n-am mai predicat, de fapt. Chiar în mijlocul pandemiei am mai predicat odată. Din cartea aceasta. Știu că uneori seriile lungi pot să fie obositoare și sunt conștient de lucrul acesta. Este pentru mine o provocare și mai mare ca să încerc să prezint textul într-o manieră în care să nu fie mesajul obositor, chiar dacă eu sunt obositor câteodată. M-am gândit să continui pentru că este mult mai ușor, știi exact ce trebuie să predici. Chiar dacă îți place textul, chiar dacă nu, ăsta este textul, trebuie să-l predici. Așadar, am ajuns în capitolul 11 și aceste prime 18 versete sunt oarecum ciudate în sensul că ni se pare oarecum interesant de ce se repetă în cele 18 versete tot ce s-a întâmplat în capitolul 10. Din capitolul 10 am predicat trei predici și acum parcă așa mi-a venit în gând, dar ce mai pot să predic? Pentru că deja am predicat pe aceste versete. Însă, când Dumnezeu repetă ceva în cuvântul Său, înseamnă că vrea să ne transmită ceva. Înseamnă că este important și trebuie să vedem oare de ce Dumnezeu ne repetă niște lucruri. În această zi vom vedea că Dumnezeu repetă ceea ce s-a întâmplat în capitolul 10 pentru a ne da o lecție cum să ne schimbăm. Lecția pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea astăzi este cum Petru s-a schimbat, dar mai ales cum niște oameni din Ierusalim au ajuns să se schimbe și să accepte ceea ce s-a întâmplat în Cezarea. Titlul predicii mele din această dimineață este Cine sunt eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Pentru că Petru a fost pus față în față cu această idee de schimbare, trebuia să se schimbe și nu s-a schimbat nici Petru ușor și Petru le spune celor din Ierusalim, dar cine sunt eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Aș vrea să ne uităm pe hartă puțin ca să ne familiarizăm ce s-a întâmplat în capitolul 10. În capitolul 10, Petru este la Iopa și are vedenia aceasta și trebuie să plece în Cezareea, unde se afla Corneliu, acest sutaș roman. Petru merge acolo, predică Evanghelia, în timp ce predică, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste cei care erau acolo și apoi îi botează. Dar țineți minte, Cezareea și Ierusalim. Era o distanță bunicică, nu este chiar așa de mare în termenii de astăzi, când trebuie să circulăm cu mașina, dar totuși era o distanță. Ei, aș vrea acum să ne uităm la modul în care Petru s-a schimbat și modul în care oamenii s-au schimbat. Câteodată noi ne împotrivim schimbării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața noastră datorită bârfei. Ce o să spună oamenii? Și aș vrea să ne uităm din nou la textul acesta și primul lucru care vreau să-l punctez în această dimineață, primul punct al predicii mele este că bârfa circulă mai rapid decât vestea bună. Sunteți de acord? Bârfa circulă mai rapid decât vestea bună. Sau dacă vreți să nu o numiți bârfă, vestea rea sau interpretarea rea a unui lucru bun circulă mult mai rapid decât vestea bună. Și uitați în versetul 1 ce spune. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și au sărit în sus de bucurie, nu? Extraordinar! În sfârșit, iată că mandatul, the great commission, marea trimitere se întâmplă, Dumnezeu lucrează. Hai să citim și versetul 2. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, fiți atenți. Deci cei din Ierusalim deja auziseră ce s-a întâmplat în Cezareea și n-aveau nici telefon, n-aveau nici internet. Și deja vestea aceasta, bârfa, a ajuns la Ierusalim. Când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Uitați-vă bine cum scrie în limba engleză, pentru că este mult mai aproape de original. Those of the circumcision. Știți cum vine tradus asta? Cei cu tăierea împrejur. Erau și tăiați împrejur, dar cei care, de fapt, predicau tăierea împrejur. Those of the circumcision. Îl mustrau. Știți, câteodată ne împotrivim lui Dumnezeu și nu vrem să ne schimbăm că ce o să zică oamenii din jurul nostru. Și mai ales cum comunitatea română e mică, aici acum zici ceva se aude, nu? Comunitatea americană e mare, poți să zici nu se aude, aude 1, 2, dar noi suntem mai mici, o comunitate restrânsă, are și ea avantajele și dezavantajele ei, comunitatea mică, nu? Ei, și aș vrea să punctez câteva lucruri aici, să nu credeți că îmi trag apă la moara mea, dar e în Biblie, acolo e. Primul subpunct de aici. Liderii sunt primii expuși bârfei. Sunteți de acord? Spuneți, nu vă... Sunteți de acord? Frate Dane, la voi la seatră, nu-i așa? Liderii sunt primii oameni care sunt expuși bârfei. Cu cât ești mai sus, cum zicem noi, cu atâta ești și mai expus. Nu contează ce fel de lider ești, nu contează dacă ești lider la Sunday School, dacă ești lider la tineret, dacă ești lider unui biserici, dacă ești lider... Uitați-vă la președintele Trump. Este cel mai expus bârfei. Iată că un lucru bun, mântuirea lui Corneliu și a lui Cas și a casei lui, a ajuns să fie rău, deoarece oamenii ăștia habar n-au avut ce s-a întâmplat în Iope, habar n-au avut de experiența lui Petru. Habar n-a avut ce s-a întâmplat lui Petru. Habar n-a avut că și Petru a avut și el rezervele lui cu privire la predicarea la cei dintre neamuri. Dar știți cum e? Mai degrabă credem despre oamenii buni lucrurile rele decât să credem lucrurile bune. Mai degrabă vedem lucrurile rele, partea cea rea a lui. Frați și surori, bârfa nu omoară pe nimeni. Dacă bârfa ar fi omorât oameni, eram mort de cel puțin 10 ani de zile. Și mulți dintre dumneavoastră, tot așa. Când cineva te bârfește, când cineva spune ceva despre tine, primul lucru care trebuie să te analizezi, ce este adevărat din ceea ce se spune? Ce este adevărat? Dacă este ceva adevărat, try to fix it. Dacă nu, n-are rost să o explici la nimeni. Am ajuns să-mi dau seama lucrul acesta, cineva a spus... You don't need to justify yourselves. Your friends don't need that. Your enemies will not believe that. Right? Prietenii n-au nevoie să te justifici. Inamicii, nu o să te creadă. Poți să spui cât
vrei tu să explici că tot n-o să fie. Liderii sunt primii expuși bârfei. Numărul 2. Liderii sunt primii care trebuie să oprească bârfa. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu și... Întrebare pentru apostoli. Păi fraților mei, păi voi când ați auzit, de ce nu le-a spus la ăștia, ai tăierii împrejur să tacă din gură? De ce nu i-a ținut spatele lui Petru? Că vă îl cunoașteți pe Petru. Păi da, chiar aia că îl cunoaștem, Petru câteodată mai vorbi și el. Liderii sunt primii care trebuie să oprească bârfa, trebuie să oprească acolo. Textul nici măcar nu este clar dacă nu cumva și ei au căzut în aceeași capcană și poate nici ei n-au văzut cu ochi buni ce s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat lui Petru, ce a făcut Petru, cum Dumnezeu a lucrat prin Petru. Dacă ești lider, tu ești primul care trebuie să pui stop la bârfă. Și apoi numărul 3, liderii sunt primii care trebuie să se obișnuiască cu bârfa. Liderii sunt primii care trebuie să se obișnuiască cu bârfa. Frate și soră, vreau să spun un lucru. Indiferent cine ești, mai ales dacă slujești, o să fii bârfit. Oamenii o să-ți interpreteze lucrurile pe care le-ai spus, ce ai făcut, ce n-ai făcut. Vă dau un exemplu. Noi toți vrem să fim ca și Domnul Iisus Hristos. Întrebare. A fost bârfit Domnul Iisus Hristos? Oh, ia. Vă dau un singur verset. Luca 15:2. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Exact ce a făcut Petru. Exact ce a făcut Petru. Și pot să vă dau multe și multe alte exemple. Aș vrea să vă spun, frați și surori, cineva spune așa de frumos, când bârfești, nu definești pe alții, ci te definești pe tine însuți. Când bârfești, nu definești pe alții, te definești pe tine însuți. Arăți, de fapt, cine ești tu. Arăți cine ești. Când încerci să nu te împotrivești lui Dumnezeu, când te lași schimbat de Dumnezeu, oamenii o să-ți interpreteze greșit. Oamenii se vor uita la tine, dar cum ne-a făcut așa ceva? Dar se poate așa ceva? Am un slide, next slide, please. Gossip is the devil's radio, so don't be his DJ. Let's not do this, ok? Haideți să nu facem jocul satanei. Frate, eu nu bârfez, eu numai spun un motiv de rugăciune, ok. Știți, motiv de rugăciune. Sau ăsta e primul lucru peste care trebuie să trecem atunci când vrem să ne lăsăm schimbați de Dumnezeu. Dacă nu, s-ar putea din cauza ce zic oamenii să nu mai facem nimica. Dacă ne luăm după ce zic oamenii, noi aici la Agape nu făceam nimica. Nu făceam nimic. Trebuie să ne uităm întotdeauna ce zice Dumnezeu. Mergem mai departe. Pentru că, vedeți, asta este mult mai ușor să stai în Iudeea și să nu faci nimic decât să mergi în Cezarea și să predici lui Petru. Este mult mai ușor. Mergem mai departe. Numărul 2. Câteodată nu ne lăsăm schimbați de Dumnezeu din cauza tradițiilor noastre. Tradițiile omenești sunt mai primejdioase decât par. Sunt mult mai periculoase decât par. Tradiția în sine nu este un cuvânt rău. Noi avem tradițiile noastre. De fapt, unul din motivele pentru care suntem, noi ne adunăm români, este că avem noi tradițiile noastre. Nu, avem noi tradițiile de Crăciun, sarmalele noastre, cârnațul nostru. Avem noi tradițiile noastre și nu e nimic rău în asta. Dar avem și alte tradiții care s-ar putea să ne împiedice să vestim Evanghelia, nu? Spune versetul 3, și ziceau, l-au mustrat pe Petru, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Dă seama, gândire, cum ai putut să faci așa ceva, Petru? Haideți să ne uităm puțin la mentalitatea asta greșită a oamenilor, mentalitatea greșită care putem să avem și noi. Primul lucru despre mentalitatea asta greșită este că tradițiile omenești sunt mai importante decât mântuirea. Uneori avem această tendință să credem că tradițiile omenești sunt mai importante decât mântuirea. Cum ai putut să mănânci tu în casa lui? Auzi, mâncarea e mai importantă și decât mântuirea. Nicăieri în Vechiul Testament nu ni se spune, nu le se spunea evreilor să nu aibă contact cu neamurile. Este o tradiție ce s-a dezvoltat după scrierea Vechiului Testament, când evreii au vrut să pară atât de sfinți, încât nici măcar nu mai intrau la niciunul dintre neamuri, că astea erau câini, nu? Petru, într-adevăr, a mâncat la Cornelie, dar nici măcar nu ni se spune ce a mâncat. Vreau să vă spun, nu scrie în Biblie, dar eu cred că, de fapt, Cornelie nu l-a servit pe Petru cu mâncare de porc. Cornelie era un prozelit, era un om care mergea la sinagogă. Sunt sigur că i-a dat mâncare cât de cât. Nu știu dacă a respectat toate condițiile de kosher, a încercat și el să facă mâncare kosher. Dar vedeți, asta era problema. Și acum zice, da, ei au fost în trecut, dar când e vorba de tradiții, să știți că nici noi nu suntem scutiți. Avem și noi tradițiile noastre, unele sunt bune, altele nu sunt bune și știți, problema nu sunt neapărat tradițiile, ci tradiționalismul. Tradiționalismul. O atitudine care rezistă oricărei schimbări, oricărei adaptări, oricărei mici modificări, nu? Cineva spune așa de frumos, tradition is the living faith of the dead. Cu alte cuvinte, tradiția este credința vie a celor care au murit. Sunt niște tradiții bune pe care eu vreau să le transmit mai departe copiilor mei. Le-am primit de la tata, le-am primit de la mama, le-am primit de la bunicul meu și vreau să le transmit pe mai departe. Nu e nimic rău în asta. It's the living faith of the dead. Tradiționalismul is the dead faith of the living. Când ridic tradițiile astea la rang de închinare, atunci e o problemă. Când mă închin tradițiilor. Când mă duc la tine și spun, auzi tu, dacă nu învârți mămăliga așa, să știi că nu-i bună mămăliga, nu iasă bine. Că trebuie învârtit așa, nu? Tradițiile omenești sunt mai importante decât mântuirea. Și vai de câte ori oamenii n-au venit la biserică din cauza unor tradiții. Pentru că când au venit, am spus, ok, băi, tu dacă vii la biserică, tu trebuie primul lucru să faci să te tunzi chel. Vă mai amintiți, fraților? Avem câțiva. Când te pocăiai, primul lucru trebuia să te tunzi chel. Numai atunci erai smerit. Ok, dacă aveai cumva păr mai mare, dacă aveai un pic păr mai mare, era o problemă. Azi dimineață spuneam, și o să anunț fratele John Munteanu, care văd aici pe sora Rodica, este unchiul sorei Rodica. Am sunat-o pe mama acasă să întreb ceva de fratele John Munteanu, pentru că diseară va trebui să predic la Memorial Service. Și a zis, mama, tu ce-ți aduci aminte de John? Și zice, a fost un băiat foarte, foarte credincios, dar zice, păstorul meu mi-a spus, avea un pic de freză după aceea. Și ca să ai un pic de freză în anul 64-65 era problemă mare. Zice, și ce i-a spus? I-a spus, zice, ai grijă să nu cumva să-ți prinzi părul ca și Absalom în pom. Lasă-mă, un pic de freză așa. Cum gândeau oamenii? Ce ați zice acum ca să zic, păi, toți care veniți la Agape trebuie să vă tundeți chel? La unul le-ar place, că deja e modă. Tradițiile omenești sunt mai importante decât mântuirea. Wrong. Numărul 2. Biserica e formată din oameni la fel ca și noi. Biserica e formată din oameni la fel ca și noi. În cazul lor, oamenii ăștia credeau că numai evreii pot să aibă mântuirea. Frașii și surori, ori ne place, ori nu, trebuie să recunoaștem că preferăm să stăm într-o biserică cu oameni ca și noi. Noi suntem biserica Agape, sunt mainly Romanian church, nu? Și de asta venim oarecum împreună, pentru că suntem români și ne place să fim împreună. Nu e nicio problemă asta, dar când excludem pe ceilalți, that's a problem, nu? Așa cum știți, și aici în America sunt biserici formate pe zonele din țară de care provin. Este biserica a rădenilor, a bistrițenilor, a moldovenilor, nu? Mai sunt, care mainly, să știți că a Târgu Mureșenilor nu este, am verificat. Pentru că toți din Târgu Mureș, dacă ne adunăm, nu formăm o biserică, n-avem cum. Suntem tare puțini care am ajuns aici, dar probabil am fi avut și noi biserica noastră, dar poate că nu eu eram păstor acolo. Nu-i nimic rău în asta. Nu-i nimic rău ca să ne grupăm pe preferințe, dar să nu excludem pe alții. Să nu excludem pe alții. La serviciu de la ora 9 aveam acolo, chiar unde stă fratele John, este o soră care vine neîncetat de luni de zile, sora Becky. Este americană și am ridicat-o în picioare. Am zis, sora Becky, I want to welcome you aici. Vreau să să spun bun venit. Și el așa de emoționată, zic, mă bucur că poți să stai între noi românii. Fraților, Biserica Domnului este mult mai mare decât românii, mult mai mare decât americanii, mult mai mare decât orice altă naționalitate. În Biserica Domnului toți avem loc. Am zis că numai sora Rodica aici, dacă m-am văzut și pe sora Anița, Domnul să te binecuvinteze. Al treilea lucru, a treia mentalitate greșită. Dumnezeu trebuie să lucreze cum vreau eu. Și dacă eu sunt păstorul senior, atunci cum vreau eu trebuie să lucreze, nu? Frate Daniel, la tine așa e? Nu. Eu aș vrea să lucreze cum vreau, dar nu lucrează cum vreau eu. Oamenii ăștia n-ascultă. Evreii vroiau ca neamurile să adopte legea ebraică. Evreii vroiau, când cineva se întoarce la Hristos, să fie tăiat împrejur. Când cineva se întoarce la Hristos, să nu mai mănânce porc, mâncare de porc. Evreii vroiau ca oamenii să devină ca și ei. Dar Dumnezeu este Cel care îi schimbă. Dumnezeu te primește așa cum ești, apoi El te schimbă. Vedeți, dacă evreii erau așa de buni, atunci Dumnezeu nu le-ar fi cerut să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Treimii. Deseori noi auzim vorba aceasta, auzi frate, dar noi așa am primit. Noi așa am primit. Sigur că da, așa ai primit de la tata și de la mama. Dar ai păstrat tot ce ai primit? N-ai păstrat. Ei au primit altfel. De exemplu, sunt unele biserici în care nu concep să nu fie chemare la altar. Sunt unele biserici, chiar aici în America, în care dacă nu există chemare la altar după predică, aia nu-i predică, nu-i biserică. Vreau să vă spun, chemarea la altar a fost introdusă în practica bisericii în anul 1830 de către evanghelistul Charles Finney. Până atunci n-a fost chemare la altar. Eu nu zic că e greșit să fie chemare la altar sau că e bine, nu, noi nu dezbatem asta. Dar credeți că până în anul 1830, atunci, biserica n-a funcționat, că n-a mers bine? Nu. Petru nici măcar n-a putut să facă o chemare la altar când a fost în casa lui Cornelie. Pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei, au început să vorbească în alte limbi și Petru spune, înseamnă că nu mai trebuie să predic, that's it. Se poate opri apa pentru că oamenii ăștia să nu fie botezați și i-a botezat. Dar deseori, frați și surori, suntem vinovați că încercăm să-i facem pe oameni mai mult ca noi decât ca și Iisus. Și aici e problema, că îi facem ca și noi. Și de asta sunt neînțelegeri în biserică, de asta sunt probleme, pentru că îi facem ca și noi. În loc să vrem să-i facem ca și Iisus. Și deseori avem tradițiile noastre, suntem legaliști, când e vorba de aplicat legea, așa știm să o aplicăm la celălalt. Vă dau un exemplu, împins la extremă. Dar așa vreau ca să-l dau, ca să-l prinde mai bine. Auzi, a divorțat cu tare. Vai! Out din biserică. Out! Peste 2 ani, God forbid, vine divorțul la tine în familie. Se întâmplă. Nu mai ești atât de convins că trebuie out. Că nu copilul tău a fost de vină, e copilul alt, celălalt, soțul sau soția, nu? Nu, a tău e curat. A greșit copilul cu tare. Vechiul Testament, scoateți pietrele. Dă cu piatra în el. Peste un an, doi, greșește copilul tău. Nu mai ești în Vechiul Testament, deja vrei din Noul Testament. Așa-i? Că așa suntem noi. Și Dumnezeu l-a iertat și Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a restaurat, dar tu vrei toată viața lui, omul acesta, să fie outcast. Wrong. Doamne, iartă-ne, ajută-ne să fim iubitori, nu să fim îngăduitori cu păcatul, nu despre asta e vorba, nu, păcatul este păcat. De multe ori unii cred că dacă merg la biserică își sfințesc păcatul. Păcatul nu poate să fie sfințit. Păcatul e păcat. Dar să nu uităm că biserica este în acest proces și este locul în care oamenii pot să revină, pot să fie rededicați, pot să fie ridicați, pentru că au ei destule necazuri și destule probleme. Tradițiile omenești sunt mai primejdioase decât par. Și câteodată, din cauza tradițiilor, nu ne lăsăm schimbați de Domnul. Și apoi, câteodată nu ne lăsăm schimbați de Domnul, deoarece, numărul 3, schimbarea gândirii noastre este mai dificilă decât credem. Schimbarea gândirii noastre sau schimbarea noastră este mult mai dificilă decât credem noi sau decât se pare. Și știți ce facem? Nu de mult vorbeam de lucrul ăsta. Eu dacă nu mă pot schimba pe mine, ca nu ne putem schimba, e foarte greu să ne schimbăm. Încerc să te schimb pe tine. Încerc să te schimb pe tine. Dar pe mine nu mă pot schimba. Și uitați-vă la Petru. Vin acei ai tăieri împrejur să-l mustre. Și Petru putea să spună, auziți mai, ia, vă rog, liniște aici. Voi nu știți cine sunt eu. Eu sunt Petru, Domnule. Mie Iisus mi-a dat cheile împărăției. Nici unul în ziua Rusaliilor, nici unul n-ați avut curaj să vă ridicați și să predicați. Vă amintiți că prin predica mea 3.000 de oameni s-au întors la Domnul? Vă amintiți de lucrul ăsta? Cum îndrăzniți să puneți la îndoială ce am făcut eu în Cezarea? Nici măcar nu-i sectorul vostru, nu-i biserica voastră. Eu am plantat biserica aia. Dar Petru știe un lucru. Petru știe că schimbările nu se impun. Petru știe un lucru, că oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă schimbarea. Petru știe un lucru, că oamenii trebuie să fie parte din schimbare. Petru mai știe un alt lucru, că fiecare schimbare este percepută ca o pierdere. De asta oamenii câteodată nu vor să schimbe, pentru că, Domnule, am pierdut și asta. Am pierdut și asta. Nu? Am pierdut baticul, am pierdut cravata, am pierdut alte și alte lucruri, sau mai știu eu ce. Am pierdut și pe astea. Ține-o, e pentru tine, nu face din tradiția ta o regulă pentru alții. Nu? Și haideți să ne uităm cum Petru le explică. Petru ia și le explică la fiecare, le explică exact modul în care Dumnezeu l-a schimbat. Voi credeți că ideea asta mi-a venit numai mie? Eu sunt cel mai greu de schimbat. Și Petru începe și le spune cum Dumnezeu l-a schimbat. Și uitați cum Dumnezeu l-a schimbat pe Petru, cum Dumnezeu i-a schimbat pe oamenii aceștia și cum Dumnezeu ne schimbă pe noi. 1. Dumnezeu ne schimbă pe măsură ce umblăm cu El. Dumnezeu ne schimbă pe măsură ce umblăm cu El, pe măsură ce căutăm fața Lui. Spune versetul 4 și 5. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. From the beginning. A început de la început. Eram în cetatea Iope și pe când mă rugam. Petru este în cetatea Iope, Petru se roagă. Când te rogi, Dumnezeu îți spune ceva. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune ceva. Pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească. Intimitatea cu Dumnezeu ne schimbă, frați și surori. Există o regulă și o știți bine, mai ales cei căsătoriți, o știți foarte, foarte bine. Cu cât petreci mai mult timp cu o persoană, cu atât o cunoști mai bine. E adevărat? Nici nu mai trebuie să-și deschidă gura cel de lângă tine, că deja știi. Surorile sunt și mai avantajate. Ele știu și ce gândim după 20-30 de ani de căsnicie. Deja știu și ce gândești. Because you know the person. Este la fel și în relația cu Domnul. Cu cât petreci mai mult timp alături de Domnul în rugăciune, cu atât îl cunoști mai bine. Cu atât știi care este voia lui Dumnezeu. Și o înțelegi. Așadar, în timp ce umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu te schimbă. Și dacă ne uităm în viața noastră, veți vedea lucrul acesta, este foarte adevărat. Te schimbi, te ajustezi după Dumnezeu. Un al doilea lucru, Dumnezeu ne schimbă punându-ne în situații inconfortabile. Situații care nu ne plac, care ne deranjează. Versetul 7, spune Petru, și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Petru n-a mai fost niciodată într-o situație de acest gen. Dar eu am răspuns, zice Petru, nici de cum, de ce, Doamne, nu se poate. Căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Vezi, Petru când începe să se roage, nu începe să se roage cu gândul că va avea o vedenie și că Domnul va spune, nu, Dumnezeu îi vorbește. Dar îl pune într-o situație în care el n-a mai fost. Și Petru este șocat. Și cu cât sunt mai mult pe calea Domnului, îmi dau seama cât de delicată este lucrarea lui Dumnezeu și cât de delicată este slujirea și cât de mult trebuie să mă schimb. Mi-amintesc că eram coleg de seminar împreună cu un băiat din Aiud. Amândoi. De fapt, era de la Cenad, pentru cei care sunteți din zona aceea. Și terminam seminarul și amândoi ne făceam gândurile unde o să păstorim și cum o să fim noi de taf și cum o să punem noi la punct toate bisericile și cum o să fie și o să tăiem așa în carne vie și o să facem, știți, carne vie, spunând la noi, o să fie perfect. Și apoi vine slujirea. Și slujirea te pune față în față cu realitatea. Realitatea unor oameni care sunt supuși greșelii, realitatea că tu ca și pastor ești greșit de multe ori, realitatea că rolul cuvântului lui Dumnezeu este într-adevăr să arate păcatul, dar după aceea imediat să încearce să ridice pe cel păcătos și te pune în situații inconfortabile, te pune acolo unde n-ai vrea să fii. Și atunci te schimbi. Bineînțeles, Dumnezeu nu l-a îndemnat pe Petru să păcătuiască. Ceea ce Petru a făcut n-a fost un păcat. A fost doar o încălcare a tradiției pe care a avut-o. Și parcă Dumnezeu vrea să-i spună, Petre, mântuirea lui Cornelie și a casei lui este mult mai importantă decât tradiția ta, decât circumstanța în care tu te afli, situația în care tu te afli. Tot Dumnezeu ne schimbă punându-ne în situații inconfortabile. Sunt unele lecții pe care le învățăm pe pielea noastră. Cum vă spuneam, lecții cu în familiile noastre, când ni se întâmplă unele lucruri și trebuie să ne gândim, la asta nu m-am gândit niciodată, ce o să fac, cum o să se rezolve. Și te lasă Dumnezeu ca să înveți. A treilea lucru. Dumnezeu ne schimbă repetând aceeași lecție până când o învățăm. Dumnezeu ne schimbă repetând aceeași lecție până când o învățăm. Versetul 9 spune, și glasul mi-a zis a doua oară din cer. Versetul 10. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Three times. Yeah. Pentru că Dumnezeu ne spune odată și nu înțelegem. Mai spune încă o dată și tot nu înțelegem. Și ne mai spune încă o dată până când o înțelegem. Lui Petru i-a trebuit de 3 ori repetată lecția. Nouă cititorilor, toată istoria lui Cornele ni se spune de 2 ori. Ca să o înțelegem. Celor ai tăierii împrejur, ne se spune de 2 ori și tot n-ajunge. Știți cum se termină textul pe care l-am citit astăzi? Versetul 18. Spune, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Și credeți, s-o rezolva problema de acum încolo, nu o să mai fie problemă cu cei ai tăierii împrejur, nu o să mai fie nicio problemă. Yeah, right. Te duci în Fapte, capitolul 15 și se întoarce Pavel din misiune și Barnaba și vin plin de bucurie. Atâția dintre neamuri s-au pocăit, s-au întors la Domnul. Și cei din Ierusalim, stați un pic, dar ce facem cu ei? Una din partide, trebuie tăiați împrejur. Pavel, du-te înapoi! Du-te și spune-le că trebuie să taie împrejur. Și există acolo o dezbatere și până la urmă Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, ia cuvântul și spune, de fapt și Petru ia cuvântul și mai spune încă o dată. Iacov se ridică și zice, mi s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu punem altă povară pe ei. Și trimite o scrisoare la toate bisericile. Credeți că s-a potolit treaba? Nu! Cum ai fost din ăștia dezidenți? Prietenii lui Pavel, prietenii în ghilimele, care te uiți în Corint, te uiți în Roman, te uiți în Galaten, Pavel tot cu ei a avut probleme. Oameni care predicau tăierea împrejur. Și Dumnezeu repetă aceeași lecție până când o înțelegem. Apoi următorul lucru, Dumnezeu ne schimbă folosindu-se de Duhul și de Cuvântul Său. Folosindu-se de Duhul Său și de Cuvântul Său. Și uitați ce se întâmplă. Spune Petru, versetul 15, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Slavă Domnului! Au început să vorbească în limbi, slavă Domnului, ca și pe noi la început, zice Petru. Și de multe ori avem o experiență, și Petru are o experiență cu Duhul, spune, am căzut într-o răpire sufletească, Pentru că, frați și surori, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne schimbă, noi foarte greu ne vom schimba. Nu poate să schimbe nici păstorul, nu poate să schimbe nici tata, nu poate să schimbe nici mama. Duhul lui Dumnezeu trebuie să te schimbe. Duhul lui Dumnezeu ne maturizează, ne face să fim maleabili. Dar unii puteau să spună așa cum spunem și noi astăzi, pentru că sunt mulți care spun, hoi, the Holy Spirit m-a făcut să, I don't know, ce să fac. Să am praf, pulbere, aurie în palmă. You know? Ați mai auzit și din asta, nu? Să mai practică. Petre, dragă, sau oricine ai fi, tu nu poți să faci din experiența ta o regulă pentru alții. Pentru că aici greșim noi de multe ori, facem din experiența noastră personală o regulă pentru cel de lângă noi. Ok, dar uitați, experiența noastră trebuie să aibă întotdeauna confirmarea Scripturii. Și Petru imediat adaugă după aceea versetul 16. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Mi-am adus aminte că ceea ce a experimentat Cornelie are bază biblică. Experiența ta cu Duhul Sfânt sau orice experiență care o ai și ești atât de happy, ești atât de fericit, uite-te dacă are bază în Cuvântul lui Dumnezeu, uite-te dacă este scripturală. Pentru că altfel nu poate să schimbe pe nimeni în bine, îl va schimba în rău. Fii atent la cei care vin și spun, vai, dar eu am descoperit acum o experiență cu Domnul extraordinară. Is it in the Bible? Is it there? Are un fundament biblic. Apoi alții putea să spună, Petre, cum putem noi totuși să știm că ce spui tu e adevărat? Mai există altceva în text care ne spune foarte important. Versetul 12, pune-l, te rog, Josh. Duhul mi-a zis să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești 6 frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. Pentru când merge la Cornelie, mai ia încă 6 frați, toți erau evrei și toți au asistat acolo la ce s-a întâmplat. Sau 6 plus 1 sunt 7. It's the perfect team. 7 oameni care pot să schimbe multe lucruri. O echipă de oameni care au înțeles exact schimbarea pe care Dumnezeu le-a cerut-o. Dumnezeu ne schimbă folosindu-se de Duhul Său și de Cuvântul Său. Amândouă, ele merg mână în mână, ele nu se pot contrazice. Și apoi, ultimul punct, Dumnezeu ne schimbă pentru a-și împlini planul Său prin noi. De asta ne schimbă Dumnezeu. Vedeți, noi oamenii vrem schimbare de dragul schimbării, nu? Mai ales tinerii vor schimbare. Și nouă ne place schimbare. Mai it's boring, ceva, it's too flat. Trebuie să mai schimbăm ceva, nu se poate. Deja a devenit așa o rutină și... Și câteodată facem schimbare de dragul schimbării. Dumnezeu nu face schimbare de dragul schimbării. Dumnezeu face schimbare pentru a își împlini planul Său prin noi. De-aia îi schimbă Dumnezeu, de-aia ne schimbă Dumnezeu. Care este planul Său? Mântuirea tuturor oamenilor, indiferent cine sunt. Noi trebuie să alegem dacă ne vom schimba sau nu. Dacă îl vom lăsa pe Domnul să ne schimbe pentru a ne putea folosi și pe noi. Dar dacă ne vom încăpățâna să persistăm în mentalitatea noastră, frați și surori, Dumnezeu ne va ocoli. Dumnezeu își va face planul Lui fără noi. Dacă noi ca biserică ne vom încăpățâna să stăm închistați în niște tradiții pe care ni le-am făcut noi, nu? Vom rămâne doar noi. Uitați-vă în jur, biserici care n-au înțeles să se schimbe puțin, nu să schimbe Evanghelia, vreau frumos să mă înțelegeți, să schimbe puțin niște lucruri. Au rămas acolo. Nu mai au un răspuns pentru generația tânără, nu mai au un răspuns pentru oamenii din afară. Pentru că rămânem închistați în tradițiile noastre, indiferent care ar fi, românești sau americane, penticostale, ortodoxe, baptiste, creștine după Evanghelie, you name it. Sau când este vorba de schimbare, când este vorba de a ne schimba, trebuie să ne gândim, corespunde cu Biblia, schimbarea asta care vine, este împotriva Bibliei. Dacă nu este, cine sunt eu să zic că nu poate să fie aplicată schimbarea aceasta? Noi creștinii suntem tare ciudați, suntem niște ființe ciudate. Noi acceptăm schimbarea oriunde, în casele noastre, la business-ul nostru, la locul nostru, O casă tot din 10 în 10 ani o remodelăm, că trebuie schimbată, trebuie un upgrade, dar la biserică să nu cumva cineva să facă vreo schimbare. Avem noi sfânta noastră tradiție, care n-are nimeni voie să o schimbe. Și rămânem neschimbați, and we dig our hills, and we stand our ground, și acolo rămânem. Acolo rămânem din nefericire. Și Dumnezeu ne cheamă la schimbare. Dumnezeu ne cheamă și îmi spune, cine ești tu ca să te împotrivești planului meu? Vreau să închei cu un pasaj din 1 Corinteni 9:19. Un om al lui Dumnezeu, Pavel, care a înțeles ce înseamnă schimbare, care a înțeles să te adaptezi vremurilor în care trăiești și oamenilor la care le predici. 1 Corinteni 9:19, pune-te rog, 1 Corinteni. Căci măcar că sunt slobă, adică liber față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Versetul 20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu. Cu românii m-am făcut ca un român, ca să câștig pe români. Cu cei ce sunt sub lege, cu cei ce sunt legaliști, m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Adică cu cei necredincioși m-am făcut oarecum ca și ei. Nu înseamnă că am apelat la ei, că am păcătuit cu ei. Nu, am găsit subiecte comune ca să vorbesc cu ei, să le arăt că și eu trăiesc în lumea asta în care ei trăiesc. Ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slabi cu cei slabi, pentru că de multe ori trebuie să fim slabi cu cei slabi, să nu ne dăm mari când ei au necazuri, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe toți din ei? Nu, pe unii din ei. Pe unii din ei. Frați și surori, este o predică ce mi-am predicat-o prima dată mie. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna lucrează prima dată în viața celui care predică. Pentru că eu am nevoie de schimbare. Este o predică ce v-am predicat-o dumneavoastră, pentru că noi toți avem nevoie de schimbare. Biserica este într-o continuă schimbare, nu în rău, o schimbare în bine. Biserica trebuie să răspundă nevoilor și realității în care se află. Pentru că numai așa vom putea să fim eficienți. Și cine sunt eu și cine sunteți dumneavoastră, cine ești tu? Ca să te împotrivești planului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune în sensul acesta. Amin.